Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný piatkový večer a ponúkame spravodajstvo z Vatikánu a zo života cirkvi vo svete. Po ňom sa spolu zamyslíme nad liturgickými čítaniami 30. nedele v cezročnom období.
Nerušené počúvanie vám prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Prijal dnes troch nových veľvyslancov pri Svätej stolici, ktorí mu odovzdali svoje poverovacie listiny. Ako prvý sa predstavil veľvyslanec Ekvádora Luis Latorre Tapia. Svätý otec v príhovore spomenul svoju návštevu krajiny v roku 1978, pričom zdôraznil dobro, ktoré môže katolícka cirkev ponúknuť integrálnemu rozvoju človeka a spoločnosti. Univerzálne spoločné dobro nemôže jestvovať bez duchovného a morálneho dobra jednotlivcov, zdôraznil svätý otec.
Následne prijal novú veľvyslankyňu Slovinska pri Svätej stolici, ktorou sa stala Maja Lovrenčič Sveteková. V príhovore svätý otec pripomenul vstup Slovinska do EÚ a tiež misionárov Strednej Európy, svätých Cyrila a Metoda, v súvislosti so zakorenením kresťanstva do duše slovanských národov. Vyzdvihol tiež morálne a duchovné hodnoty kresťanstva v krajine, dedičstvo, ktoré bolo aj v ťažkých a bolestivých časoch stálym kvasom nádeje.
Tretím novým diplomatom bol veľvyslanec Portugalska pri Svätej stolici Manuel Tomás Pereira. Pápež v príhovore spomenul svoju návštevu Portugalska a zdôraznil záujem Svätej stolice pri službe integrálnej podpory jednotlivcov a národov. Presvedčenie všetkých má byť také, pokračoval, že prekážky pri tejto podpore nie sú len charakteru ekonomického, ale závisia aj od hlbších postojov a hodnôt, morálnych a duchovných.
Vatikán. Mimoriadna biskupská synoda pre Blízky východ, ktorá sa v týchto dňoch koná vo Vatikáne, pokračuje dnes už svojim 10. pracovným dňom. Práce synody sa ešte stále konajú za zatvorenými dverami v tzv. Malých skupinkách. Dnes popoludní bolo synodálnym otcom predstavené záverečné posolstvo a následne o ňom budú hlasovať. Pracovná časť synody bude ukončená v sobotu predstavením zoznamu záverečných návrhov. Záverečné posolstvo bude zverejnené na zajtrajšej tlačovej konferencii v tlačovom stredisku Svätej stolice.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Príjme v pondelok 25. októbra na osobnej audiencii predsedu Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka. Tento pred návštevou Vatikánu pre agentúru Zenit povedal.
Tento rok je Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Návšteva bude uznaním kľúčovej úlohy katolíckej cirkvi v boji proti tomuto zlu. Činnosť katolíckej cirkvi to nie je len poskytovanie pomoci a prístrešia ľuďom na okraji spoločnosti, ale tiež šírenie posolstva solidarity, jedného zo základných princípov Európskej únie. V čase hospodárskych ťažkostí je to dôležité posolstvo. Toto stretnutie s pápežom, pokračoval predseda parlamentu Buzek, sa koná v súvislosti s článkom 17 Lisabonskej zmluvy, ktorá predpokladá dialóg medzi Európskou úniou a cirkvami. Únia oceňuje prínos náboženstiev a rôznych vierovyznaní pre našu spoločnosť.
Grécko. Práce druhého katolícko-ortodoxného fóra, ktoré sa na tému vzťah cirkev-štát konalo od 18. októbra na gréckom Rodose, došli k záveru. 17 delegáti Rady európskych biskupských konferencií za katolícku cirkev a 17 predstavitelia ortodoxných cirkví v Európe vydali dnes záverečné komuniké, ktoré chcú ponúknuť cirkvám v Európe ako príspevok k téme prítomnosti cirkví v európskej spoločnosti.
Poslanie cirkvi je vo všeobecnosti nasmerované na ľudstvo, a to nie len v eschatologickom ponímaní, ale aj historicky, v tomto čase. Z tohto dôvodu je cirkev a spoločnosť v plnej solidarite s celým ľudstvom a z tohto dôvodu rozvíja aj vzťahy s konkrétnymi štátmi, uvádza záverečné komuniké. Účastníci fóra ďalej s uspokojením konštatujú, že v Európe rastie úcta k náboženskej slobode ako základnému ľudskému právu, a vyjadrujú nádej na uznanie právnej subjektivity cirkevných štruktúr a podporu výučby náboženstva na štátnych školách. Zdôrazňujú tiež dôležitosť podielania sa na diskusiách o etických a morálnych otázkach, aj o otázkach majetku zhabaného cirkvám v priebehu totalitných režimov.
Tretie katolícko-ortodoxné fórum v roku 2012 sa bude na pozvanie patriarchu Lisabonu, ktorým je kardinál José da Cruz Policarpo, konať v hlavnom meste Portugalska.
Čile. V pondelok 25. októbra o 20. hodine sa bude v čilskej národnej svätyni Maipú konať eucharistická slávnosť ako prejav vďačnosti Bohu za šťastný výsledok operácie San Lorenzo a za život 33 nedávno vyslobodených baníkov. Okrem zachránených baníkov a ich rodinných príslušníkov bude na slávnosti prítomný aj prezident republiky Sebastián Pinero. Hlavným celebrantom svätej omše bude monsignor Alejandro Goik, predseda konferencie biskupov Chile. Miestni biskupy pozývajú k účasti aj ekumenické bratstvo Chile i širokú verejnosť.
Haiti. Haiti prechádza obrovskou humanitárnou krízou. Takýto alarm vyhlásila Organizácia spojených národov, keďže na ostrove zničenom zemetrasením sa šíri epidémia cholery, ktorá si doteraz vyžiadala 135 obetí a bola potvrdená v ďalších 1500 prípadoch. Podľa Waltera Kellina, predstaviteľa OSN pre práva vysídlených osôb, je kríza umocnená tým, že 1,3 milióna ľudí od 12. januára žije stále v provizórnych táboroch Port-au-Prince a jeho okolí. Taliansko. Dnes bude v talianskych kinách premiéra francúzskeho filmu O bohoch a ľuďoch. Film bol nakrútený podľa skutočnej udalosti, ktorá sa odohrala v Alžírsku. V noci z 26. na 27. marca 1996 skupina islamských teroristov prepadla trapistický kláštor na Šrejpanej v Tibhirine a uniesla 7 francúzskych mníchov, ktorých po 2 mesiacoch usmrtili. Obsah a vznik tohto filmu priblížil monsignor Henri Teissier, arcibiskup z Alžírska.
Treba zdôrazniť laické pozadie vzniku tohto filmu, ktorý napriek tomu s úprimným pochopením prihliada na hlbokú duchovnosť mníchov a ich silné zväzky s moslimským obyvateľstvom Alžírska. Rozhodnutie filmovo spracovať tieto skutočnosti sa zrodilo u filmových profesionálov. Podnet k tomu nedala cirkev ani nejaká kresťanská inštitúcia a na filmový festival v Cannes sa dostal riadnymi cestami filmovej produkcie. Dostal veľkú cenu poroty, cenu ministerstva školstva a okrem toho cenu ekumenickej poroty. Film doteraz videlo už viac ako 2 milióny francúzskych divákov a je súčasne dôkazom, že aj dnešné publikum je schopné prijať posolstvo kláštornej komunity, vzbudzujúce otázky, ktoré sa týkajú svedomia, vernosti ľudskému a náboženskému povolaniu, ako aj ohrozenia vlastného života.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami nastávajúcej nedele. Pripravil ho Marek Sobko, kňaz Rožňavskej diecézy, ktorý študuje fundamentálnu teológiu na pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.
Keď čítame evanjelium dnešnej nedele, prichádza mi na myseľ konštatovanie, že chrám bol kedysi centrom obce, mesta. Do neho smerovali dennodenne kroky veriacich, aby tam priniesli svoje radosti, ale aj bolesti. Bohu, do ktorého vkladali svoju nádej. Ježiš rozpráva podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi. Ohniskom podobenstva je chrám, do ktorého prichádzajú obaja modliť sa. Sám Pán však vysvetľuje, že toto slovo hovorí tým, ktorí si o sebe namýšľali, že sú spravodliví a ostatnými pohrdali. Otvorene tu kritizuje postoj ich srdca, pretože ich náboženský život sa stal nástrojom v ich rukách, na ktorom postavili svoje sebavedomie. Dokonalosť v zachovávaní zákona zrazu separovala tých spravodlivých od ostatných, až tak, že spravodliví prestali vnímať svojich blížnych ako bratov vo viere. A to bola hrozná vec, keď človek postavil Boha do svojich služieb. Tento Boh nutne rozbíjal akékoľvek spoločenstvo veriacich. Takémuto obrazu Boha človek nedokázal veriť. Bol odsúdený na tiesnivú samotu, v ktorej Božie pôsobenie nemohol vnímať. Farizej prichádza do chrámu ako hrdý veriaci, pretože navonok sa postí, dáva desiatky, samé dobré veci. Lenže to je jediné, čo mu z jeho náboženstva zostalo. A keďže si zvykol, že so svojím Bohom už dlho nemá žiadnu živú skúsenosť, zdá sa mu, že pôst a desiatky je to, čo ho ešte udrží nad hladinou. Opak je ale pravdou. Čím ďalej, tým viac ho zotročujú. Tragédiou v tom všetkom je, že spravodlivý si to hádam ani neuvedomuje. Zdá sa však, že nechce ísť inou cestou. Vedome sa vyhýba Bohu. Dáva, čo je povinný dať, no nedáva mu seba. A keďže nie je schopný dať Bohu seba, nedáva seba ani iným. Ježiš kritizuje takú náboženskú dokonalosť, v ktorej jeho duch, ale aj človek nemajú miesto. Na druhej strane je tu mýtnik. Už v samom základe človek zlej povesti, charakterovo pokrivený, falošný, mamonár. A ten, uvedomujúci Božiu veľkosť a svoju hriešnosť, sa nezmôže na nič iné, iba na to, že prosí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. V tejto chvíli ho ožiarila milosť pravdy a pravda osoby. Uvedomil si hriešnosť svojich skutkov, ktoré ho oddelili v živote od Boha, ale aj od blížnych, a preto prosí o to podstatné, o milosrdenstvo, aby v ňom mohol vyraziť nový život. Viacerí komentátori tohto evanjelia hovoria, že dnešná spoločnosť žije v iných kultúrnych podmienkach a že dnešného človeka nemožno celkom vtesnať do postoja farizeja alebo mýtnika. Farizej nám dnes trochu pripomína ateistu alebo neveriaceho, ktorý prosí Boha vždy len za svoje dobro a často vtedy, keď prežíva veci, ktoré majú pre neho v živote veľký význam. Napríklad nové miesto v práci, dobrá manželka, dobré auto, dobrý plat, priatelia na intelektuálnej úrovni, dobrá dovolenka, úspešný život pre svoje deti. Tento človek nevie prosiť o Božie veci. Nikto ho to v živote nenaučil a nevie, že Boh dá Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. V kútiku duše vyznáva, aké by bolo dobré, keby Boh bol. A tak verí aspoň v takého Boha, akého nosí v sebe. Paradoxne náboženský farizej sa javí ako človek bez Boha. A opačne mýtnik, o ktorom by nikto nepovedal, že sa môže vedieť modliť, žiada o Boží dar milosrdenstva. To je znak, že Boží duch skúma hlbiny každého ľudského srdca. Z toho vyplýva, že modliť sa je ľudské. Pre nás kresťanov to ale znamená, že naša náboženská prax a morálka sa nesmú stať nástrojom v našich rukách, ktorým budeme iných ponižovať, pretože my sme tí lepší a preto hodnotnejší pred Bohom ako iní. Musí nám ísť o Krista, ktorý nás urobí zrelými vo viere a láske. Uzdraví a správne nasmeruje naše túžby a motivácie, aby s nami nelomcovali. A tak ovocím pravej nábožnej dokonalosti je poníženosť, ktorá dá šancu vyniknúť našim blížnym. Sám Kristus nám ju odporúča ako cestu služby, po ktorej môže skrze nás prísť a zažiariť našim blížnym. Niekedy máme pocit, že toho nie sme schopní, a je to pravda. Ale ak ho budeme s dôverou o to prosiť, on to urobí. Vtedy pochopíme, že hrať sa na lepších je bláznostvom a v Kristovi sa jeden druhému stávame bratom. V každom z nás je tak trochu farizej a tak trochu mýtnik, postoj, ktorý z času na čas ignoruje Boha, lebo sa bojí, že by mu Boh mohol zobrať to, čo miluje. Skúsenosť mnohých nás však učí, že Boh, dobrotivý Otec, nás chce skrze svoju cestu poníženosti, modlitby a služby pre iných naučiť pociťovať vieru ako živý vzťah s ním, premenený do vzťahov s našimi blížnymi. Robí to preto, aby nás urobil šťastnými. Dovoľme mu, aby v nás konal svoje dielo spásy.
Milí poslucháči, je tu záver nášho vysielania. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie zajtra.
Laudetur Jesus Christus.